гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я яшчэ са спадыняй Ніна Маркаўна размаўляў, она кажа, знаеш, Алесь, 39-й, які быў. Ось я тут сижу, ось дакладна з гэтым стол іхні, кажа, нешта наразаю, нейкі салат раблю. І тут, кажа, брычка і два хлапцы на конях верхом. Такія сімпатычныя, кажа, все ў форме і да нас. Я думаю, што такое, кажа, ну, гляджу, дзверы адчыняю. Он там тук-тук-тук, кажа, здравствуйте, мамаша. Ну, добрый день, можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, кажу, такие. Ну и, кажу, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там цибули, да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться, где у вас тут беднота какая? Я кажу, а якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на увазе? Ёсць там у Яршевіча адзін піяк, так он за палякамі піў, цяпер будзе піць бедны чалавек. А, ну нет, ну вот у каго нет ні каровы, ні каня, вот у хто вот батрачыл тут? Я кажу, ну у нас таких няма, у нас по 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. И каже, знаешь, Алесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у его твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом я дать по этому столу кулаком, да мы вас, суки, кулачить будем, разжили здесь. И как стал кричать, скажу, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трасутся, и кажу, чего вы кричите, а что так, это ж нормально, кажу, мы живем, как бы со своей господарки, у нас хутор, чекайте, чекайте вестков, ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любокі, в лесные браты. Бо тут шмат их сваяку у Ракаве побили. Да, пасля репрессии большевиков немцы показаліся золотом. Яны вернули землю, всю оброць, списки зрабили. Зрабили пашпорты на коней, на людей.
Вось. Ён пайшоў у лесные браты еще до приходу немцев?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные вот это, остались вот эти великие древы от их леса, тут такой барок у них был, почему тут барок называется, приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод, и он, там березы были по тем краю росли, вот такие березы. Вот, это вельми такое было, это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот, все было вырублено после войны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них свая друкарня была, і вось эта справа, да, этих вось мацеевскіх, яна как раз цікава, што яны грабілі інкасатараў, магазіны, касу практычна немало кого забівалі. Там уже кого камсамольца там ці якого там надта вар'ята які там здзекуюся над людзьмі. А забіралі грошы, і гэтыя грошы раздавалі людзям. Інкасатарскую машыну грабанулі. Вось, паехалі па вёсках, не кажучы, што адкуль, во, пад шкло, пад гэта самае грошы гэтыя. А былі такія, што бальшавіцкія грошы не бралі у рукі. Тут тоже быў такі дзівак. Яму плацілі пенсію, ну, нейкай там капейку. І ён кажа, я ту пенсію там 5 рублей, я ў рукі не бяру тыя грошы. Так, Марыйка, хадзі сюды. Возьмі, купі мне, ідзі бураціна напітку і хлеба прынясі. Ад свет адказваліся. Не трэба нам все, на керасінках жылі хутарэкі, прынцыпова жылі на, кажа, нам гэта не трэба, мы не хочам гэтага. Гэта такі форма пратэста такога, ну, канешна, ён можа быць бессэнсоўны.
Гэта было до вайны ці пасля вайны?
Гэта пачалося з 40-го года. Ну, гэта ўж пасля вайны больш рабавалі, да вайны стралялі больш.
Да вайны больш стралялі?
Больш стралялі НКВДістаў, салдатаў, камсамольцаў, старшынёў. Ну, это была помста вось за 39-ы, за гвалт і рабаванне бальшавіцкае. Бо там кажуць палякі, палякаў тут не было практычна. Тыя, хто прыехалі ў міжваенны перыяд, яны быстренько ўехалі, ім далі магчымасць некаторым ехаць нават.
Асаднікам.
Да, асаднікам. І то, што гэты хутар застаўся, гэта, ну, цуд.
Цуд таксама ў тым, што колішні гаспадар гэтага дома застаўся на радзіме. Яго абмінуў гулаг, яго не закранула МГБ.
Цішковіч, гаспадар этой хаты, ён быў у лясных братах, ён выйшаў у 56-м годзе. Астатні выйшлі 58-м з лесу. Па-розному складаліся лёсы, але у 58-м на яго наехалі як бы ўлады. І абвінілі яго ў тым, што ён не прайшоў мабілізацыю ў савецкую армію чырвоную. Вось, і пачалі супраціў яго справу. Ён напісаў ліст у Польшу, што ён удзельнік львоўскай кампаніі быў ранены, што ён служыў войску польскім і мае справу на падтрымку, на то, што на яго наехалі зараз, што яму трэба абарона. Што ён ось была вайна, ён хварэў моцна, жыў на хутары там недзе ў пушчы, ну, некую такую легенду ён прыдумаў. Із Варшавы прыехала дэлегацыя з генштабу, там некалькі чалавек. Ездзілі ў Менск, ад яго адчапіліся за адсутнасцю состава паступлення. Што не было фактаў, што ён быў у лясных братах, не было факту, што ён займаўся там якім разбоем. Таксама і не было факту, што ён хварэў, бо той чалавек ужо да таго часу памёр, дзе ён як бы казаў хутар там некі лясны, што ён там жыў, і там нік туберкулёз некі, бо там што такое вось. Ну, такая была легенда ў яго. Вось. Але палякі далі пенсіон яму, як жаўнежу войска польскага. Вот, што быў ранны, там планка ў яго была, там усё. І ён застаўся. Застаўся такім цудам. Но па-другое, іх апікаваўся, імі апікаваўся Якуб Колас. Ён тут ездзіў пастаянна. Ось. І па ваенныя часы ён падтрымліваў іх. Тут ён пастаянна ў лазні парыўся, сябраваў з Цішковічам і
Колас.
Якуб Колас, да. І мне Тамара, дачка ўжо Маркаўны, казала, што тут вадзіў ёй па рэчцы, за ручку возьмець. Ну, і такія дзявочыя былі ўспаміны і чытаў вершыкі.
Той факт, што на гэтыя самыя краявіды, на якія я зараз пазіраю, глядзеў Якуб Колас, робіць іх яшчэ больш маляўнічымі. А яшчэ не можа не захапляць тое, з якімі людзьмі меў сяброўства беларускі клясык.
За полем гай, а
Але на хутор Алеся Лася мяне прывяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна, 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковичевского района Молодечинской области, из крестьян-середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна, 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковичевского района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли.
Вёска Тишковщина знаходится у 1 километре от хутора Алеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, ось он уже не живе дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была, ось, и они были, а мать, что все музыканты. У него было цене 4 дочки. Ось. И они играли веселье, цимбалы, и скрипка была, и они как бы профессионально играли веселье. И после 1939 года попали под раздачу большевиков. Как он мне сказал, что выслали их до Сибири, заставили молодшую дочку и ее звалцили. Ось, и она была совсем детёнок, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских. И так и померла, зникчемнела и померла. Ось, это с ягодного оповеду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж сдарилось с той семьей? Ти застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом.
Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, які об'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Яны танцы гралі, вяселлі, такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибіри. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, вони пропали там. Не було повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в той хаті, ті дівчата.
Я поехав у Яршевичи, где, згодно с расповедами старога, доживала молодшая Матиевская, самотная, звар'ятелая, что до самой смерти ходила на вязковые могилки и там проводила большую частку дня. Але по дорозе у Яршевичи давайте зазернем у районную газету «Стяг Ильича». Вельми веселая была районка. Вось як смело высмеивали радашковицкие журналисты особные недохопы нового життя. Новые радашковицкие параунанни. Адрамантовали, як подлогу у лазни. Темно, як вечерами на советской и коммунистичной в улицах. Тяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбатенка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад артэлі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршевічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы – плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршевічах, што мусілі стаць сімбалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Але ніхто з мінакоў не памятаў старую Матіеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, у нас галовка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дрэўня хадзіла. Она магла на двор соток усці, магла вахчэ усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць дамоў яе. Яна жыла на хутары, дык як то, Бярэзнічык. Вот, Бярэзнічык.
Бярэзнічык?
Яна ў хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Матіеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць.
Угу.
А яна жыла сама вот тут каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Вот Вось так, Зинаида и Валентина. Гэта были не мае матьеўскія, але таксама дети, покинутые большевиками без батьков. Няйначай тая Зина была зусім маленькой, калі дитячая психика не вытрымала шоку сиротства. Яе лёс можно обозначить пунктирами. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Матіеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Матіеўскія были там на футары. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу, ну из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замужних никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тады як яны, тады выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я і не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот я хто
ну, вот, не помню, можа, што.
Ну вот гэты мацеяўскія. Вот мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах у 39-м вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы. Я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла. Там, ака, ўжо яна, я з 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта вот, гэта самая меншая. А больше я говорю, ну, сдавали там не из совшавшей. Вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали тене?
Там нечто вроде было. А что там было, ну, я и не помню.
Не помните. Батьку их не помните, да?
Не, я не знал. Я там, как жили, уже батьки, видать, не было. Я помню.
Батьку, может быть, забрали в каким 40-м могли. Может, раскулачили его?
Нет, они там богато не
жили.
Не жили богато.
А дали им 3 года за то, что яны подкармливали. Была такая банда Метлицкого и Шедловского.
Метлицкие у Долгулях. Вот эта банда была. Ну, они дезертиры были. А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шедловский.
А Шедловские? Вот рядом я жил, я на футере жил, и рядом хата была. Они Шауловские, ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну, вот, и дочки были, А уже в 44-м годе ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские. Легионы, они хотели, и хотели власть поляки. И не русских не любили, и немцев не любили, ага. Самостойно. Побили их там, ака. Так и они, ну я помню, нечто судили, а кто его знает там на то. Так я, ну нечто они там у нечем были замешаны, кто, ну это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда... А были они тут, а не были?
Какая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы?
Ну, не, а уже потом это, как я пришел... И с армии тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабило. И потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. А ты пела, вот, ходила в церковь и у хоры. Там, ну, вот уж несколько женщин, эти подпевали там батюшку.
Пасля размовы со старым Язепом я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Маціеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх зямля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял там, там далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю ихние присуды.
Это было... Как бы селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 1953 год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы кажете, навод были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации лесных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли.